Budapeštā 3. janvārī Ungārijas premjers paziņoja, ka līdz mēnešu beigām viņš vēlas tikties ar jaunās Austrijas valdības locekļiem, vadošajiem uzņēmējiem un intelektuāļiem. Orbāns uzskata, ka Vīne ir piemērs tam, ka demokrātija Eiropā darbojas un ka politiķi nevar neņemt vērā tautas gribu, it īpaši runājot par migrācijas jautājumiem. Turklāt Austrijas un Ungārijas partiju, kā arī valdību vadītāju nostājas migrācijas jautājumā, ļoti saskan, jo viņi stingri iestājas par imigrācijas ierobežošanu un ārējo robežu aizsardzību. Vienlaikus Orbāns norādīja pēc jaunas nepieciešamības arī stiprināt attiecības ar citām valstīm, kuras ir ārpus Višegrades grupas. Tajā bez Ungārijas vēl darbojas Čehija, Polija un Slovākija.